Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Željko Tomić i Branka Trivić. Na početku emisije, kao i obično, vesti dana. Studenti nastavljaju štrajk glađu. Danas sastanak sa gradonačelnikom Beograda. Interpol izdao crvenu poternicu za osnivačem Wikileaksa. Počela predizborna kampanja za kosovske izbore 12. decembra. Snažno nevreme u Evropi, poplave u Venecueli. Danas svetski dan borbe protiv SIDA. U Srbiji ove godine 114 novo inficiranih i virusom. Sutra oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 18 stepeni. U nastavku emisije poslušajte, pored ostalih sagovornika, i Johna Sullivana, urednika Radija Slobodna Evropa, koga pitamo koliko će Wikileaks kompromitovati američku diplomatiju.
To zasigurno kompromituje ugled Sjedinjenih Američkih Država, već samom činjenicom da informacije cure i da Sjedinjene Američke Države ne mogu da sačuvaju poverljive informacije.
Istraživali smo i kako u Srbiji žive oboleli od HIV-a.
Imao sam tu sreću koju, nažalost, mnogo njih nema, da me osoba sa kojom se do tada žive, koja je isto na testu bila negativna, ostale uz mene, moji najbliži ukućani, su mi dali punu podršku, prijatelji. Jedini problem gde sam naišao, to je radno mesto.
Čućete i sa kim iz Haga komunicira haški optuženik Radovan Karadžić. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora kaže da njegova sudbina više ne zanima većinu ovdašnje javnosti i da je zato u telefonskom kontaktu sa obrazom.
On ima problem i znači ima potrebu da ovdje na neki način kontaktira barem sa tim desnim krugovima i tim organizacijama koje očigledno u svojim programima imaju isti program kao što ima i Radovan Karadžić.
Pre ovih i drugih tema poslušajmo pregled vesti. Pred mikrofonom je Iva, moja koleginica Iva Martinović.
Iako su zadovoljni sastankom sa predstavnicima vlade, studenti su nastavili štrajk glađu u Nemanjinoj. Oni očekuju sastanak sa gradonačelnikom Beograda Draganom Đilasom. Dekani Fakulteta političkih nauka, Geografskog fakulteta i više elektrotehničke škole prihvatili su plaćanje školarine studentima sa 48 i više bodova. Afera Wikileaks i danas u centru pažnje u svetu. Interpol je raspisao crvenu poternicu za osnivačem ovog web sajta Julianom Assangeom. Američka vlada razmišlja da pokrene pred sudom postupak protiv Assangea zbog špionaže. Ostalim vestima iz sveta vraćamo se za koji minut. Predsjednik Srbije Boris Tadić založio se na samitu OEBS-a u Astani za što skoriji početak dijaloga Beograda i Prištine i izrazio očekivanje da će misija OEBS-a na Kosovu ostati statusno neutralna.
We also expect...
Očekujemo da neće biti pokušaja da se promeni realnost na terenu dok su pregovori u toku. Svaki pokušaj da se ta realnost promeni upotrebom sile momentalno će izazvati prekid dijaloga.
Predsjednik Srbije Boris Tadić. Iako je ranije navedeno da Kosovo nije obuhvaćeno upitnikom Evropske komisije, među pitanjima koja se odnose na regionalnu saradnju i dobrosusedske odnose našlo se i Kosovo, piše portal Euroaktiv Srbija. U jednom od pitanja od Srbije se traži da pruži pregled svojih odnosa sa Kosovom i objasni kakve napore preduzela da bi osigurala regionalnu saradnju. Sajt također navodi da vlada neće morati da objavljuje odgovore na pitanje koje se odnose na traganje za preostalom dvojicom haških begunaca, već da će ih prosljeđivati komisiji specijalnim kanalom komunikacije. Na Kosovu je zvanično počela predizborna kampanja za parlamentarne izbore koji su zakazani za 12. decembar. Vršilac dužnosti predsjednika Kosova Jakup Krasnići je u poruci građanima istakao da su ovo prvi parlamentarni izbori nakon proglašenja nezavisnosti i da predstavljaju ozbiljan test za demokratiju.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Južna Koreja i Sjedinjene Američke Države saglasile su se da ne prihvate nastavak razgovora šest nacija o nuklearnom programu Severne Koreje. Razgovori se neće nastaviti dok Pjongjang ne pokaže odgovoran odnos u vezi sa napadom koji je izvršio prošle sedmice, saopšteno je u Seulu. Američka državna sekretarka Hillary Clinton pozvala je svetske lidere da pruže podršku Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju radi jačanja sigurnosti širom sveta. Ona je pozvala evropske bezbednosne službe službe na značajniju ulogu u Afganistanu. U poplavama i odronima izazvanim jakim pljuskovima život je izgubila najmanje 21 osoba u Venecueli. Oko 5600 ljudi je bilo primorano da napusti svoje domove, rekao je potpredsjednik Venecuele Elias Haua. U Poljskoj se 8 osoba smrzlo pošto je hladan talas zahvatio tu zemlju, donoseći ponegde temperature čak do 20 stepeni ispod nule, saopštila je policija. Obilne padavine i niske temperature zabeležene su i u većini evropskih zemalja. Zatvoreni su aerodromi u Edinburgu, Škotskoj, londonski aerodrom Gatwick, Lyon Bron na jugoistoku Francuske, kao i aerodrom u Ženevi. Danas je svetski dan borbe protiv SIDE. U Srbiji je registrovano 2554 HIV pozitivne osobe, od kojih je od SIDE obolelo 1524, pokazuju podaci Ministarstva zdravlja. Svake godine otkrije se oko 100 novoinficiranih, ove godine njih 114, ali je problem što se od 10 zaraženih sazna samo za jednog.
slobodnaevropa.org.
Bile su to vesti i koleginice Ivan Martinović, a mi otvaramo tematski deo, naravno temom broj 1 u svetskim medijima, curenjem američkih tajnih diplomatskih depeša u režiji sajta Wikileaks. Mogu li se već u ovoj početnoj fazi proceniti efekti ovog medijskog i diplomatskog zemljotresa i koliko će on kompromitovati američku diplomatiju i otežati joj posao? Pitali smo Johna Sullivana, urednika u radiju Slobodna Evropa.
Well, it certainly does compromise.
To zasigurno kompromituje ugled Sjedinjenih Američkih Država, već samom činjenicom da informacije cure i da Sjedinjene Američke Države ne mogu da sačuvaju poverljive informacije. To će predstavljati najveći problem za Washington. Pored toga, neke od objavljenih tajni, koje većim delom predstavljaju tračarenje i zabavnog su karaktera, više nego što imaju nekakav značaj, predstavljaju poniženje za Sjedinjene Američke Države i što je još gore, ponižavajući su za neke druge vlade i pojedince, kao na primjer kralja Saudijske Arabije. Te vladi i ti pojedinci morat će dobro da razmisle ukoliko iskreno žele sa Sjedinjenim Američkim Državama u budućnosti da razgovaraju. Po meni, to su najznačajnije posljedice ovog curenja informacija.
Dotaći ćemo se nešto kasnije ovih najneprijatnijih curenja informacija koje ste upravo pomenuli. Jedan zapadno-balkanski visoki zvaničnik je, kako prenose medije, izjavio: od danas u američkoj ambasadi ću samo klimati glavom bez progovaranja i jedne jedine reči. Da li smatrate da će američkim diplomatama širom sveta u buduće biti teško da obavljaju svoj posao?
Da, mislim da postoji jedan period tokom koga će Amerikanci morati da ubeđuju strane ambasade i strane vlade da su Sjedinjene Američke Države u stanju da sačuvaju njihove tajne. To će morati da bude prioritet broj jedan američke diplomatije tokom narednih meseci. Prilično sam siguran da će nakon izvesnog vremena Sjedinjene Američke Države ubediti svoje sagovornike da ponovo sa njima razgovaraju iskreno, ali za sada ne, jer niko ne želi da osvane na naslovnoj strani novi i bude citiran, tako da se ta njegova izjava kosi sa onim što govori u javnosti i što ga čini da izgleda glupim i hipokritom. Izvesno vreme biće veoma teško voditi američku diplomatiju. Primetio sam da je državna sekretarka Hillary Clinton požurila da kontaktira sve vlade koje su eventualno doživjele neprijatnost, kako bi im se izvinila i objasnila da su Sjedinjene Američke Države podjednako zabrinute kao i ona i da će preduzeti neophodne radnje kako bi u buduće zaštitile poverljive informacije.
Kaže za naš program John Sullivan, urednik radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
Studenti Beogradskog univerziteta, čini se, imaju veće brige od curenja na Wikileaksu. Oni već drugi dan štrajkuju ispred vlade Srbije. Još uvek ih je 30-ak tamo i provelo je dugu noć u Nemanjinu 11, iščekujući da se ozvaniči prethodno postignuti dogovor sa predstavnicima vlade, da studenti koji se sami finansiraju, a imaju dovoljan broj bodova, budu oslobođeni školarine. Mirko Momić, član pregovaračkog tima studenata, prenosi rezultate dogovora u vladi Srbije.
Znači, oslobađen bi išao po principu, svi studenti koji su ostvarili 60 poena bili bi oslobođeni 100% školarine, koji su skupili 54 do 59 bili bi oslobođeni 70% školarine, koji su ostvarili 48 do 53 poena bili bi oslobođeni 55% školarine. Takođe smo u toku pregovori sa gradom Beogradom, grad hoće financijski da pomogne, dok ne budemo imali zvanična rešenja, ostaćemo ovde ispred. Znači, delo obećavajuće, ali ipak dok ne budemo imali zvanično, ovde smo.
Kaže Mirko Momić, član pregovaračkog studentskog tima. U rešavanju studentskih zahteva pomoć je ponudio i grad Beograd. U ovim trenucima studenti razgovaraju sa gradonačelnikom Draganom Đilasom. Izgleda da su studenti i predstavnici vlasti na korak od rešavanja problema. Međutim, kao što ste čuli, ne nameravaju, uprkos hladnoći, da odustanu od štrajka, sve dok ne dobiju pismene garancije.
Pa hladno, pošto je padao sneg i jednostavno promrzli smo poprilično, ali nadamo se da će se danas sve završiti.
Kiša, mokro je sve, hladno, ono.
Ja sam verovatno dobro upala jajnika, što nije za pohvalu, ali pa nadamo se da ćemo ostvariti cilje.
Da, nadamo se.
Nadamo se, pa makar i po naše zdravlje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
S kim u Srbiji komunicira haški zatvorenik Radovan Karadžić, bilo je sledeće pitanje, sledeća tema koju smo istraživali. Činjenica da je haški optuženik Karadžić telefonom čestitao slavu aktivistima pokreta Obraz, otvorila je pitanje sa kojim sve sličnim organizacijama on kontaktira ovde u Srbiji i sa kim sve komunicira iz pritvora u Hagu. Radovan Karadžić, koji je u Hagu optužen za genocid i ratne zločine u Bosni i Hercegovini, po svemu sudeći sve slobodno vreme u Ševeningenskom pritvoru, ne koristi kako bi se pripremao da odgovori na obimnu optužnicu. Njegov brat Luka Karadžić kaže da se Radovan često čuje sa prijateljima u Srbiji i potvrđuje da je nedeljno popodne 14. novembra iskoristio i za telefonski poziv aktivistima Obraza, koji su u parohijskom domu u crkvi Aleksandra Nevskog u Beogradu slavili slavu kralja Milutina.
Dečko uključio spikefon, Radovan ih je tako sve ih pozdravio, poželio im dobru slavu kao mladim ljudima, patriotima i tako. Govorio jednom 5-6 minuta, drago mu je da se potrebilo da zove, mada mislim da je i prošle godine u isto vreme tako zvao.
Kaže za naš program Luka, brat Radovana Karadžića. U Obrazu nisu hteli da govore o kontaktima sa Karadžićima, ali su potvrdili da ih je pozvao i na prošlogodišnjem slavlju. Bezbednosne službe Obraz su okarakterisale kao klerofašističku organizaciju, njeni čelnici su u pritvoru pod sumnjom da su organizovali nasilje tokom parade ponosa, a zahtev za zabranu te organizacije već više od godinu dana čeka na odluku Ustavnog suda. Danas, nakon što je posle 13 godina skrivanja uhapšen u julu 2008. i radikalnih protesta u Beogradu, građani glavnog grada Srbije kažu nam da ne prate Karadžićevo suđenje, a da ih još manje interesuje s kim se sve on čuje.
Nemam pojma. Ja sam ti radnička klasa, ja o tome ne znam ništa. Meni je za posao, trčim, nemam posla, papire kupim, ne znam gde mi je glava.
Ja gledate na televiziji šta se dešava na
Ma ni ne gledam, stvarno ne. Ova situacija, vidite kako, besposlica, ne radi, muž mi samo radi, uža živa.
Nemam pojma, gledajte. Slabo ja sam. Mirna mi glava kad ne razmišljam o tom. Šta im onda mi ne ostaje?
Nemam vremena, između ostalog. Borim se za goli život, eto.
Da li vas interesuje kome on piše, s kim se
piše? Pa dobro, volala bi da znam. Pa jednostavno, ko se za njega sikira u ovoj državi?
Imam mnogo bitnije stvari u životu kojima treba da razmišljam nego o Karadžiću. To treba sud da zanima, ne nas. Mislim, treba se završiti ta priča već jednom.
Evo, čuli smo šta građani Beograda kažu o tome koliko ih interesuje s kim Karadžić komunicira u Srbiji. Osim pomenutih kontakata, Radovan Karadžić se dopisivao i sa ekstremno desničarskim pokretom 1389, a kako kaže njegov brat Luka Karadžić, u kontaktu je i sa nekadašnjim saradnicima Branom Crnčevićem, Miroslavom Toholjem, Rajkom Nogom i Gojkom Đogom. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora u Srbiji kaže za naš program da je jasno da Karadžića suđenje u Hagu sa pravnog aspekta ne zanima i da je također evidentno da ono ne zanima ni ovdašnju javnost, što vidi kao glavne razloge za učestale pozive ka nekima u Srbiji.
Znači, on ima problem s tim da njegova percepcija u javnosti u regionu apsolutno nije ono da se tamo sudi srpskom heroju koji se žrtvovao, koji je tamo nepravedno odveden i tome slično. I znači, ima potrebu da ovde na neki način kontaktira barem sa tim desnim krugovima i tim organizacijama koje su u ofanzivi, rekao bih, u ovom društvu i koje očigledno u svojim programima i u svojim ciljevima, imaju isti program kao što ima i Radovan Karadžić, naravno to se sada očituje na neki drugi način i to jeste jedna opasnost koju vreba Srbiju, ta desničarska ofanziva s obzirom na ekonomsku situaciju u kojoj se nalazimo.
Sonja Bizarko, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji. Negde smo blizu sredine emisije gde vas obično podsjećamo na važnije vesti dana. Izdata crvena poternica za osnivačem Wikileaksa Julianom Assangeom. Studenti nastavljaju protest ispred vlade Srbije, ali čini se da ne izgledu rešenje. Na Kosovu počela predizborna kampanja. Danas Međunarodni dan borbe protiv SIDE. Predstavnici sve tri bošnjačke liste sutra u Beogradu. Vreme sutra, kišovito, temperatura do 18 stepeni. Slušate radio Slobodna Evropa. Danas je, kao što ste čuli, 1. decembar, a on je istovremeno i Međunarodni dan borbe protiv SIDA. Svetski dan borbe protiv ove opake bolesti obeležava se širom Srbije besplatnim testiranjem građana na HIV virus. Istraživali smo kako u Srbiji žive HIV pozitivne osobe i oni oboleli od SIDA. I kod nas je prisutna velika stigma i diskriminacija prema ljudima koji žive sa HIV-om ili AIDS-om, kaže nam 43-godišnji Boris Kovačić iz Subotice, koji je, kada je saznao da je HIV pozitivan, imao 34 godine.
Imao sam tu sreću koju, nažalost, mnogo njih nema, da me osoba sa kojom se do tada živa i koja je isto na testu bila negativna, ostale uz mene, moji najbliži ukućani, su mi dali punu podršku, prijatelji. Jedini problem gde sam naišao, to je radno mesto. Ja sam kao zdravstveni radnik na radnom mestu gde sam smatrao da je moja obaveza da obavestim nadređene, to i uradio. Međutim, nisam naišao na razumevanje, izmešten sam iz operacione sale da radim neke sporedne poslove. To je 2001. godina, znači ipak je neka druga priča nego danas. Pribavio sam dozvolu Svetske zdravstvene organizacije da mogu nastaviti svoj posao, međutim to nije išlo baš tako kako treba i uglavnom ja sam se znači 2004. godine penzionisao i bukvalno se povukao među svoja četiri zida sa onima koji su me prihvatili ovako kakav jesam.
Čuli ste 43-godišnjeg Borisa Kovačića iz Subotice koji imao 34 godine kada je saznao da je HIV pozitivan. Danas Borisov život ipak izgleda drugačije.
2007. godina je recimo neka prekretnica gde je znači Institut za javno zdravlje Vojvodine prepoznao ulogu i potrebu uključenja ljudi koji žive sa HIV-om i od tada postajem predstavnik ljudi u izvršnom veću pri komisiji za HIV. Osnivam udruženje, znači Stav Plus u Subotici, koje u stvari pruža pomoć i podršku ljudima koji žive sa HIV i AIDS-om i od tada mogu reći da se znači moj život sasvim promenio u odnosu na ono od 2001. do 2007. godine.
Boris Kovačić. Podaci, međutim, pokazuju blago povećanje broja novoinficiranih u Srbiji, kaže za naš radio Karlo Boras, izvršni direktor JAZAS-a, organizacije koja se bavi prevencijom HIV-a i AIDS-a.
To znači da smo tokom protekle godine imali novo otkrivenih 114 osoba koje su se inficirale, a najveći broj novoinficiranih je među muškarcima koji imaju seks sa muškarcima, a svaka treća osoba je starosti od 20 do 29 godina. Neke stvari kod nas bi trebalo unaprediti. Upotreba prezervativa kod seksualno aktivnih ljudi je svakako koja je kod nas manja u odnosu na zemlje sa kojima imamo sličan razvoj epidemije. I ono što posebno zabrinjava jeste da mi znamo jako mali broj ljudi koji su HIV pozitivni u odnosu na realan broj. Naprimjer, Amerikanci od 10 osoba znaju za 9 koji su HIV pozitivni, a mi od 10 osoba znamo za 1. Znači, mi kada govorimo o ovom broju 2554 do sada registrovane osobe, mi slobodno možemo da taj broj pomnožimo sa 10 da bismo dobili realnu sliku stvari. Mi smo zajedno sa Albanijom jedna od zemalja sa najmanjim brojem testiranih na SIDA u Evropi.
Kaže za naš radio Karlo Boras, izvršni direktor JAZAS-a, organizacije koja se bavi prevencijom HIV-a i AIDS-a. Prema poslednjem Dureksovom istraživanju o navikama seksualno aktivnih stanovnika Srbije, pokazalo se da čak 64% ispitanika zabrinjava opasnost od zaraze HIV virusom. Ipak u Srbiji se godišnje potroši samo 1,42 kondoma po stanovniku, te se naša zemlja po broju korišćenja kondoma nalazi neposredno ispod Indije i Tajlanda, a malo iznad Turske i Filipina, kaže za naš radio Nenad Božović, komercijalni menadžer Dureksa za Adriatic regiju.
Uzeli smo obzir populaciju između 16 i 65 godina koja praktično može da bude seksualno aktivna. U odnosu na zemlje u okruženju, a i šire, daleko smo ispod proseka koji je u tim zemljama. Primjer, u Bugarskoj, koji ima sličan broj stanovnika, o potrošnje je na 3,53 prezervativa po glavi stanovnika. U Mađarskoj je nešto preko 3, dok kod naših susjeda Hrvata recimo je 2,61 kondom po glavi stanovnika.
Nenad Božović, komercijalni menadžer Dureksa za Adriatic regiju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Za 11 dana na Kosovu se održavaju izbori. Danas je zvanično počela predizborna kampanja koja je, kao što je očigledno, dakle, predviđeno da bude veoma kratka. Srbi sa severa Kosova, međutim, prete ako se otvore biračka mesta severno od Ibra. A kao što ste čuli, na Kosovu je danas i zvanično, dakle, pred predizbornu kampanju, politički predstavnici Srba na severu Kosova upozoravaju da bi otvaranje biračkih mesta za te izbore u tom delu Kosova, kažu, moglo čak prouzrokovati incidente i destabilizaciju situacije i regiona. Koje sve pretnje imaju, javlja nam Jasmina Šćekić.
Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo u srpskoj vladi Oliver Ivanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da bi svaka odluka koja bi bila suprotna stavu vlade Srbije, a kada je u pitanju sprovođenje izbora na severu Kosova, mogla biti tretirana kao provokacija među lokalnim srpskim stanovništvom.
Što se nas tiče, naš stav je da biračka mesta na severu u bilo kojoj javnoj prostoriji mogu predstavljati izazov i uzrok za incidente, a to nam najmanje treba. Svako insistira i na drugačijem stavu i stavu koji je suprotan mišljenju 99% stanovništva na severu i suprotan stavu vlade Republike Srbije, mogao bi da bude tretiran kao provokacija, a onda se ne zna kako bi se ta provokacija završila.
Lider Srba sa centralnog Kosova i predstavnik Jedinstvene srpske liste na kosovskim izborima Rada Trajković izražava zabrinutost zbog trenutne političko-bezbednosne situacije na severu Kosova. Trajković u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je podizanje tenzija na severu Kosova povodom otvaranja biračkih mesta za kosovske izbore apsolutno nepotrebno.
Svi znamo da opredeljenje Srba sa severa Kosova jeste da ne žele da budu deo institucija Kosova i zašto to ne pokazati kao opredeljenje naroda, a ne da se tretira da je opredeljenje ljudi da budu deo institucije u Prištini, ali da ne smeju zbog ekstremista i presije koja dolazi od srpskih institucija na severu.
Inače, na prošlim kosovskim izborima na severu Kosova zabeležena je zanemarljiva izlaznost birača, a takozvani pokretni punktovi na kojima su građani mogli da glasaju bili su van urbanih sredina. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
slobodnaevropa.org. I iz političke i laičke idemo na trenutak u religijsku temu uz pitanje da li će Srbija dobiti još jednu pravoslavnu crkvu. Pitanje nije baš ni tako šaljivo, a čujte i zašto. Nakon služenja liturgije u šumadijskom selu u Ljuljacima kod Kragujevca, raščinjeni vladika Artemije prešao je ivicu raskolništva i najverovatnije otvorio put ka formiranju još jedne pravoslavne crkve. Istražujemo šta je pozadina ovakve odluke i ima li nekadašnji vladika, a sada monah, kapacitete da sprovede jednu takvu zamisao. Uprkos tvrdnjama i predstavnika Srpske pravoslavne crkve i relevantnih analitičara ovdašnjih verskih zbivanja da je u pitanju najklasičniji oblik raskola, monah Artemije i njegovi sledbenici poručuju da se ne osjećaju raskolnicima i, mada ne baš eksplicitno, odbacuju priču o nastanku nove Srpske pravoslavne crkve. Jeromonah Naum Mirković iz Artemijeve informativne službe u Ljuljacima.
Ja se lično ne osjećam kao raskolnik. Naprotiv, mislim da je ovo vrlo korisno i da je ovo moralo da se desi i mislim da će krajnji ishod svega ovoga ipak biti pozitivan i da će crkva posle ovoga ipak krenuti jednim boljim putem, tokom koji može samo korist da donese vernicima. Narod nas svedušno podržava i u stvari mi živimo od tog naroda ovde i ta simbioza nas monaha i tog vernog naroda je u stvari jedno pravoslavno biće koje diše punim plućima i koje će svoje reći tek u narednom periodu. Mislim da će se više i više ljudi prilaziti ovom monaštvu koje je stalo u vladiku Artemija i da će to biti jedna pokretačka snaga koja će oboriti proces ekumenizma, taj nesrećni protest koji preti celoj crkvi.
Jeromonah Naum Mirković iz Artemijeve informativne službe u Ljuljacima. Artemije je sada monah i on bi trebalo da se pridržava strogih monaških zaveta, kaže Pravislav Simić, nekadašnji dekan Bogoslovskog fakulteta. Na naše pitanje da li smatra da je na putu formiranja nove pravoslavne crkve, Simić kaže:
kao građanin, pa mogu, svaki građanin može da radi i gradi ono što on hoće, samo što to ne može biti nikada u funkciji crkve, niti služiti nekom okupljanju naroda radi obavljanja verskih obreda. To de facto bi značilo stvari upadanje u još dublji nesporazum i raskol sa srpskom crkvom, što je za sve nas koji ga znamo 50-ak godina veliko iznenađenje. Ali eto, što mi crkveni ljudi kažemo ili u crkvenom žargonu, đavo ne sedi zaludano, on ide i traži svoje žrtve koje će da navede na kriv put.
To je bio Pribislav Simić, nekadašnji dekan Bogoslovskog fakulteta. Početak božićnog posta Rašćanjeni vladike i njegovi sledbenici obeležili su u crkvi Svetog Jovana, koji je na svom privatnom imanju u selu Ljuljaci u opštini Knić sagradio pokojni sveštenik Tomislav Marković.
slobodnaevropa.org.
U tematskom bloku, poštovani slušaoci, imamo i jednu temu, svetsku temu, koja nije u Wikileaksu. Svjetski čelnici okupili su se danas u kazahstanskoj Astani na dvodnevnom samitu Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Prvi sastanak ove vrste nakon 11 godina, na dnevnom redu ima regionalnu bezbednost od Afganistana i Kirgistana do sukoba na Kavkazu. Tekst Ronalda Sinovica priredila koleginica Sabina Čabravić.
Generalni sekretar OSCE-a Mark Perrin de Brisambu priznao je kako se u posljednjih nekoliko godina načela ove organizacije zanemaraju, te priznao da postoji nedostatak povjerenja između država članica, što je opet ograničilo sposobnost da se odgovori na krizne situacije. Američki državni sekretar Hillary Clinton i ruski predsjednik Dmitri Medvedev naglasili su kako bi Organizacija za evropsku sigurnost i saradnju trebala imati značajniju ulogu u sprječavanju ratova i rješavanju sukoba. Vjerujemo da organizacija mora biti sposobna učinkovitije odgovoriti krizama unutar OSCE-a. Ohrabrujuća je činjenica da Rusija također prepoznaje potrebu za poboljšanjem kapaciteta, a mi u Americi radimo na pronalaženju okvira koji će omogućiti pravovremeno, nepristrano izvještavanje u vanrednim situacijama, poput onih koje smo vidjeli u Gruziji ili Kirgistanu. Ruski predsjednik Medvedev istakao kako je neophodno osavremeniti organizaciju koja je počela gubiti svoj potencijal. Na američku osudu Rusije u vezi s gruzijskom krizom, koja se među redovima mogla iščitati u govoru Hillary Clinton, Medvedev je odgovorio:
ja povtaru što uregulirovanje...
Još jedan put bih ponovio, rješenje sličnih problema mora biti miroljubivo. Vojna sila koju je protiv Južne Osetije u augustu 2008. godine upotrijebila gruzijska vlast, apsolutno je neprihvatljivo. Američki državni sekretar je primijetila kako, nažalost, ne može odgovoriti jer je zemlja domaćin preporučila da se na samitu ne replicira drugima. Za mnoge je promatrače čudno da se samit OSCE-a održava u Kazahstanu, zemlji koju je Human Rights Watch opisao kao državu u kojoj ljudska prava stagniraju i u kojoj su medijske slobode misaona imenica. Političari se međutim nadaju da će upravo skup u Astanu podstaći vlasti da djeluju i da će se situacija bitno popraviti.
Američka državna sekretarka Hillary Clinton na istom skupu u Astani rekla je da objavljivanje poverljivih dokumenata State Departmenta na sajtu Wikileaks neće negativno uticati na međunarodne odnose Sjedinjenih Američkih Država. A sada ponavljamo i ostale važnije vesti dana. Studenti nastavljaju štrajk glađu, danas sastanak sa gradonačelnikom Beograda. U toku je taj sastanak. Interpol izdao crvenu poternicu za osnivačem Wikileaksa. Počela predizborna kampanja za kosovske izbore 12. decembra. Snežno nevreme u Evropi, poplave u Venecueli. Danas svetski dan borbe protiv SIDA, u Srbiji ove godine 114 novo inficiranih HIV virusom. Vreme sutra oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 18 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Željko Tomić i Branka Trivić. Prijatno.